Labą dieną, su jumis iliustruotoji istorija gyvai. Jos vedėja aš, Kristina Petrauskė, ir šiandieną noriu jums pristatyti ypatingą viešnę, kurią galiu pristatyti tik kaip tikrą renesanso žmogų su dideliu veiklų ir talentų aibe, kuri mums visiems šiaip geriausiai yra žinoma kaip dizainerė, tačiau taip pat yra puikiai istorijos edukatorė ir perteikėja, kuri per labai įvairias veiklas ir pojūčius perduoda mums Vilniaus ir Lietuvos aukso amžiaus istoriją. Taigi svečiuose Julija Janus. Sveiki.
Sveiki.
Ir aš iš karto taupydama mūsų brangų laiką, nes noriu iš jūsų sužinoti, kuo galima daugiau, iš karto noriu paklausti, kodėl nusprendėte ir kas jūs įkvėpė pasinerti į 16 amžiaus istoriją ir šio amžiaus stiprių moterų istorijas?
Įkvėpė Vilnius. Vilnius kaip mano darbo vieta, kaip gimta vieta ir labiausiai tai, kad paskutinius 6 metus aš skiriu Vilniaus senamiesčiui. Taip atsitiko dėl to, kad mano profesija yra vietokros dizaino sprendimai, o išvertus tai yra tiesiog efektyvių priemonių paieška, kaip greitai ir sėkmingai į kokią nors urbanistinę vietą pritraukti lankytojus ir investuotojus.
Tai, Julija, man atrodo, tau puikiai sekasi, ar ne, nes Vilniaus senamiestis dūzgė, šiandieną vaikščiau ir atrodo, kad yra, na, dabar ruduo žiema, net nežinau, kaip įvardinti šitą laikotarpį, panašu klimatas slenkasi, bet žmonių tiek daug kaip ir turizmo piko sezone. Kaip jums atrodo, kas yra Vilniaus va, ta auksinė gijalė, kuri pritraukia turistus ir na, apskritai visus žmonės, kuo dažniau ten lankytis?
Na, pirmiausia, senamiestis yra visada ta vieta, į kurią žmonės atvažiavę iš kitų vietų apsilanko. Juk visur, kur keliaujame, apsilankom pirmiausia senamiesčiuose. Mano darbas yra sukurti tokias veiklas ir sukurti tokį įvaizdį, kad žmonės norėtų lankytis, nesvarbu, ar jie atvažiuoja, ar jie gyvena tame mieste, kad tos vietos taptų privalomos apsilankyti įvairiais metų laikais, ypač šaltuoju, kaip dabar, kai yra tamsu, ir atrodo nelabai patogu vaikščioti tomis gatvėmis.
Jūs labai daug savo kūryboje naudojate istorinių žinių, istorinių veikėjų, asmenybių ir pas jūs labai dažnai atsiranda Barboros Radvilaitės figūra. Kas jūs įkvėpė domėtis būtent Barborą ir kaip jūs jos įvaizdį naudojate žmonėm pritraukti į Vilniaus senamiestį?
Prieš kelis metus, kai mes visi gyvenom pandemijos sąlygomis, mano darbas buvo trumpam irgi sustojęs, ta prasme, aš negalėjau tiesiogiai rūpintis tam tikrų senamiesčio vietų trauka. Na, karantinas ir visa kita negalima lankytis, burtis. Tai tuomet buvo nedidelė pauzė ir ta pauzė pasitarnavo, labai man padėjo, nes aš pradėjau galvoti atsitraukus tarsi nuo tų gatvelių. Pasižiūrėjau į Vilniaus senamiestį Europos kontekste, šiaurės šalių, rytų Europos kontekste, palyginau mūsų senamiestį su kitais senamiesčiais ir pagalvojau, kad turigi būti kokia nors istorija, kuri yra labai autentiška, bet tačiau žinoma plačiau už Lietuvos ribų. Ir tada akivaizdu, kad atėjo į galvą pirmiausia Barboros Radvilaitės istorija. Ji yra taip suromantinta ir jos legenda yra tokia stipri, kad ją žinome ne tik mes, bet ir mūsų kaimynai, kaimyninė šalis.
Bet vat, jūs ir sakot, sulegendinta, ar ne, tikrai turėjote daug domėtis Barboros istorinę asmenybę, kaip suprantu ir iš pirminių šaltinius žiūrėjote. Ar pasikeitė jums Barboros vaizdinys, kai jūs giliau išanalizavote? Ar pavyko nubraukti tą legendos šydą? Turbūt grušo mums apvilkta.
Tai taip, pirmiausia, gilinausi į rašytinius šaltinius, tada konsultavausi su istorikais, nes mano pirma mintis buvo, o jeigu ši istorija yra praktiškai mūsų miesto tautosaka, mūsų visų miestietišką tautosaką, visos tautos, tai kodėl toje vietoje, kur ši istorija visa vystėsi, nėra bent jau žemėlapio susijusio su ta istorija. Ir pirmas darbas buvo, kurį aš sugalvojau padaryti, kol sėdėjau ant sofos, parašyti scenarijų audio gidui ir sužymėti Vilniuje visas tas stoteles, kurios nors kažkiek yra susijusios su Barbora, mena Barboros gyvenimą ir sujungti dar per tą žemėlapį pilių teritoriją su miestu. Ir tarsi pabandyti per Barboros lūpomis papasakoti to meto Vilniaus, parodyti to meto Vilniaus pėdsakus. Tai gavosi tokia renesansinė visai linija pasakojimo. Parašiau pirmu asmeniu, tarsi Barbora pati pasakotų. Scenarijų pasitikrinau su mokslininkais, ar niekur nepamelavau. Tada jau, kai pakankamai išbaigiau, labai pasisekė, tikrai gana greitai ir lengvai padarėm įrašus, audio įrašus su aktorėmis, lietuvių, lenkų, anglų kalbomis ir patalpinom tą audio gidą į puslapį, kad jisai būtų prieinamas, puslapis vadinasi slaptameilė.lt, kad jisai būtų visiems prieinamas ir net namuose galima būtų pasiklausyti jo kaip pasakos. Tai šis darbas ir supažindino mane žymiai giliau su Barboros asmeniu ir pradėjau galvoti, kad taip, grožinė literatūra kiekvieną kartą ją atskleidžia vienaip ar kitaip, bet įdomiausia, kad nei viename kūrinyje nėra pakankamo gylio apie ją. Tarsi visa istorija labai romantiška, bet visur jinai yra labai tokia neturinti daug charakterio asmenybė. Man atsiskleidė visai kitas paveikslas. Aš manau, kad tai buvo labai charakteringa, labai charizmatiška asmenybė. Ir taip jinai galbūt nesiekė kažkokių politinių arba kitokių savirealizacijos tikslų, tačiau kaip moteris, kaip savo laiko moteris, na, manau, kad tai yra išskirtinis žmogus.
Iš tikrųjų, ar ne, tuose romanuose ji labai tokia šabloniška meilės romano veikėja yra, nors taip, iš tikrųjų ji buvo labai charizmatiška ir aš net sakyčiau labai drąsi to meto moteris savo pasirinkimais, savo tokiu apsisprendimu būti pačia savimi ir tame, man atrodo, reikėjo daug drąsos. Ir Vilnius buvo vienas iš jos miestų, vienas iš pagrindinių jos miestų. Gal galite išduoti kokią nors vieną stotelę iš to audio gido? Ką ji tame Vilniuje galėjo matyti ir kokį Vilnių ji galėjo matyti?
Ne, turbūt pati pradžia labai svarbi. Galbūt nedaugelis žino, kad ji gimė maždaug toje vietoje ir buvo auginama toje vietoje, kur šiuo metu yra Vrublevskių biblioteka, kad tai buvo, kad gatvė, kuri dabar skiria Vrublevskių biblioteką ir pilių teritoriją, tai yra upelis, upė, Vilnelė. Ir susisiekimas su pilių teritorija vyko tilteliu per vartus, o toj pusėj, kur Vrublevskių biblioteka, driekėsi didelė Jurgio Radvilos teritorija, kurioje buvo ne tik tai gyvenami rūmai, bet ir daugybė kitų pastatų. Tai ši vieta, man atrodo, labai tokia, na, pamiršta, dar neįženklinta, kuri tikrai, na, susijusi su Barbora. Jos vaikystė, manau, kad tai yra svarbu.
Jūs taip pat paminėjote ir Barboros tėvą, Jurgį Radvilą, kuris taip pat buvo labai charakteringas asmuo. Taip pat ir Barboros motina, taip pat Barbora, irgi gana ženkliai pasižymėjusi moteristo meto aplinkybėmis ir kontekste, kaip manote, kaip jos šeima galėjo prisidėti prie tokio Barboros gyvenimo?
Kaip aš suprantu, Jurgis Radvila buvo gana griežtų pažiūrų žmogus, religingas, Tačiau mama atvirkščiai, mano galva, kiek aš apie ją sugebėjau užskaityti, tai buvo gana laisva moteris. Gebanti pati viena keliauti į jai rūpimas vietas, į jų valdas kitas, mėgstanti keisti gyvenamą vietą, besidominti daugeliu dalykų tame tarpe ir herbalistika. Tai turiu tokių žinių. Ir neveltui Barbora buvo kaltinama raganyste ir kerėjimais, išvedant paralelę tarp jos mamos ir jos. Neva tai šios moteris užsiema raganavimu nuo pat savo ištakų. Taip pat žinau, kad jos mama matyt buvo pakankamai koketiška moteris. Ir tas pagrindas, ta laisvė būti tokiai, kokia jinai nori, kokia jinai savo atrodo, persidavė ir dukroms.
Dukroms. Tai gal galite papasakoti apie kitas dukras Radvilų šeimoje?
Tai turbūt reikėtų paminėti Oną Elžbietą Radvilaitę, kuri, būdama vyresnioji sesuo, elgėsi žymiai laisviau negu Barbora. Kaip suprantu, ji susilaukė nesantokinio vaiko ar vaikų ir dėl to labai ilgai neištekėjo. Tai rodo, na, labai savarankišką charakterį, turint omeny to meto moterų ir merginų auklėjimo taisyklės.
Tai tos Radvilaitės ir Radvilienės panašu drįso kvestionuoti patriarchalinės normas to meto visuomenėje. Ir kaip jūs vertintumėt būtent pačios Barboros kaip moters veikiančios tose patriarchalinėse taisyklėse stiprybę? Ar ji drąsiai joms atsispyrė, ar bandė tarp jų laviruoti ir prisitaikyti ir tokiu būdu savo daugiausia naudos išpešti?
Turint omeny, kad tai vienos turtingiausių šeimų dukra ir, sakykim, šiais laikais galima būtų pasakyti savotiškai influencerį tuo metu, žmogus diktuojantis madas, mėgstantis jaunų žmonių bendramžių ir bendrasluoksnių kompaniją, manau, kad ji elgėsi taip, kaip jai tuo metu atrodė. Bet to, kiek kaip suprantu, skiriasi Lenkijos moterų ir merginų auginimo tradicijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės moterų ir merginų laisvė kasdienėme gyvenime. Tai reiškia, kad Barbora gana laisvai galėjo rinktis, kas jai patinka ir kas ne. Tačiau, kaip suprantu, jeigu teisingai suprantu, patekusi jau į didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto aplinką ir esant tikimybei, kad ji taps karūnuota karalienė, ji turėjo prisitaikyti, labai stipriai prisitaikyti. Ir ko gero, tai stipriai laužė ją.
Čia turbūt ir yra jos tas vienas iš paskutinių norų iš čia kylantis, ar ne, kad bent jau mirus grįžti į Vilnių, kur buvo laimingos jos dienos dar su Žygimantu Augustu slaptoje santakoje, slaptoje meilėje, ar ne?
Na taip, čia turbūt jau ją labai stipriai suvaržė karūnos svoris, įpareigojimas ir visuotinis nepasitenkinimas taip pat. Aš manau, kad tai galima šiais laikais pavadinti tokiais akivaizdžiai žodžiais, kas jie galėjo labai slėgti, tai yra imigracija į vietą, kuri jai nepažįstama, svetima ir pilna visokių suvaržymų, mobingas, kuris ten pasitiko, visuomenės nepriėmimas ir patyčios. Manau, kad jie visą tai pajuto savo sveikata ir natūralus noras buvo grįžti į ten, kur jinai augo laiminga.
O jeigu mobingą paminėjot ar ne, tai negalima nepaminėti ir Anytos. Irgi, aišku, Bonos Sforcos ir Barboros Radvilaitės santykiai daugiau yra apipinti turbūt legendų negu istorinių faktų. Bet kaip manote, koks iš tikrųjų galėjo būti Bonos Sforcos požiūris į tokią marčią?
Nu, tai Bona, būdama politikė, išauginta tokioje aplinkoje, kur yra vienas svarbiausių vadovėlių yra Makiavelio valdovas. Tai yra negailestingas vadovėlis, kalbant apie valdovo santykį su tuo, kaip kas turi elgtis ir kokios yra taisyklės sėkmingo valdymo. Jai turėjo būti absoliučiai nepriimtina ir didžiulis smūgis šitos vedybos.
Didžiulis smūgis, bet tikriausiai jau galime nubraukti tą mitą, kad nunuodijo savo marčią, ar ne?
Gal taip, gal ne. Mes nežinome, ką, kaip vis tik tai kasdien gyveno Barbora. Mes žinome apie didžiulį spaudimą susilaukti palikuonių. Mes žinome, kad matyt, sprendžiant iš pasirinkimų, buvo vartojamos gausiai hormonų skatinančios žolelės tam, kad įvyktų tas stebuklas. Gali būti, kad šitoj vietoj gal kažkas ir vyko kažkoks lėtinis nuodijimasis, neaišku, ar dėl Bonos, ar dėl jos pačios pasirinkimų.
Bet kuriuo atveju psichologinė aplinka aplink Barborą nebuvo palaikyti.
Apnuodijo.
Šitas tai tikrai nuodijo. O ar jūs matytumėt, žvelgdama į Barborą ir jos tokį, na, iš tiesų sunku gyvenimą, kada laisva asmenybė yra suvaržoma, ar ne, ir ji net pati sutinka būti suvaržyta dėl meilės paralelių su šiandieninėmis moterimis?
Aš matyčiau tas pačias programas. Ta prasme, reikalavimą būti gera mergaitė, elgtis paklusti visuomenės normoms, viešai slėpti kai kurios savo pasirinkimus dėl karjeros, dėl sėkmingos vyro karjeros, atsisakyti savo poreikių savirealizacijai dėl vaikų ir šeimos. Visą tai mes matome ir šiandien. Dažnai tai yra neišsprendžiami dalykai, nes moters vis tiek misija lieka iš gamtos duota pagimdyti vaikus šeimoje. Ir tai yra ir privilegija, ir našta. Kadangi pagimdžius vaikus, juos auginant, tenka ne tik tai dirbti savo darbą, bet dažniausiai moteriai tenka vaikais rūpintis ir namuose.
O kaip jūs moderniai bandytumėt ir bandote, iš tikrųjų ir labai sėkmingai tą darote, perteikti Barboros Radvilaitės istoriją šiandieniniai 21 amžiaus kartai ir svarbiausia 21 amžiaus moteriai ir jaunai merginai?
Aš bandau įdėti istorijas apie Barborą ir apie jogailaičius į šiuolaikinius produktus, į daiktus, į prekes. Man norisi, kad parduotuvėje pardavėjai jau pradėtų pasakoti tą istoriją, nors kažkokią trumpą jos dalį. Tai dėl to ieškau įdomių istorijų, kažkokių įdomių faktų, kuriais remiantis būtų galima sukurti šiuolaikinį produktą, tai čia mano kaip dizainerės darbas, arba ieškau, kaip galima būtų sukurti patyrimą, įspūdį, kuris atneštų ne tik tai pasitenkinimą materialų, tai yra kažkokį tai momentinį gastronominį pasitenkinimą, bet dar, kad ir būtų perduodama, edukuojama istorinėmis temomis.
O vis tiek jūs esate kūrėja, ar ne? Ir kaip jūs savo kūryboje įsivaizduojate Barboros istorijos įprasminimą? Kokia materija, nežinau, ar yra kažkokių simbolių, spalvų, medžiagų, kurios jums pirmiausia asociuojasi su Barbora?
Sunku pasakyti. Pirmas žodis, kuris atlekia į galvą, pirma idėja, tai yra perlai. Nes vis tik turim ikoninius atvaizdus. Aš Barborą vadinu tūkstančių atvaizdų moterimi. Kadangi keičiantis laikmečiui, kiekvieną kartą keičiantis grožio etalonui, kadangi jin taip traukia kūrėjus, tai be galo daug menininkų, dailininkų ją bando vis vaizduoti iš naujo. Ir jeigu susidėti tuo atvaizdų galeriją, tai galima pamatyti, kaip keičiasi, pavyzdžiui, veido. Kas yra gražus veidas, mada. Net ir Barbora, tai su vienokiu truputį makiažu, tai su kitokiu irgi pagal bekintančias madas. Bet pirminė mintis yra perlai, nes visada, jeigu tas veidas kažkiek kinta, jinai yra vaizduojama su savo mėgstamais perlais arba tuo perlų nuometu, kuris beje unikalus kūrinys buvo ant jos karūnavimo dieną.
Julija, ačiū už visai kitokį Barboros portretą, negu mes esame įpratę matyti, ir aš tuo pačiu norėčiau su visais pasidalinti Julijos kūrybą ir ekspresiją skirtą šitai istoriniai asmenybei, tad slapta meilė gali jums padėti ne tik išgirsti, pamatyti, bet ir paragauti Barboros ir Augusto meilės ir jų istorijos. Ačiū.
Ačiū.